1 ноябрь, сейшембе. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Палестинне ЮНЕСКОға ағза етіп алу халықара саяси ясылықны қатлауландырырға ұқшай. Қазанда этникара мүнәсәбәтләрне жайлаушы эшче төркем отырышында Татарстандағы милли мәгарифтә зур проблемнар булуы әйтелде. Татарстан башкаласында исламның мультикультуралы дөньядагы урынына багышланган халықара форум ачылды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлайбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Исәнмесез, микрофон алдында Тимиржан Сәрвәр хәбәрләрнең бүгенге чыгарылышында. Греция Европа берлегеннән акча алу мәсьәләсен халык референдумы хәл итәчәге турында белдергәч, Европа һәм Русия кыйммәтле кәгазьләр биржаларын бизгәк тота башлады. Кыргызстанның яңа президенты Алмазбек Атамбаев сайлауларда җиңелгән ике Намзат белән сөйләшүләр алып барырга әзер булуын белдерә. Япония парламенты депутаты каза күргән Фукусима станциясеннән чыккан суны зарарсыз дип журналистлар алдында ишеп карады. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Греция хакимияте Европа берлегеннән акча алу мәсьәләсен халык референдумы хәл итәчәге турында белдергәч, Европа кыйммәтле кәгазьләре биржаларында индекслар кинәт төшә башлады. Иң түбән күрсәткеч Грециядә 6%-тан да кимрәк. Париж, Франкфурт биржаларында хиссәләр бәясе 3%-ны югалтты. Европа кыйммәтле кәгазьләр базарындагы хәлләр Русиягә дә тәэсир итмичә калмады. РТС индексы 4%-ка, ММВБ индексы исә 2.5%-ка төште. Инвесторлар Грециядә референдум узганнан соң тутрыксызлык килеп чыгудан кишикләнә. Референдум турында сүз чыккач, Греция парламенты чаршамбы көнне хакимияткә ышанычсызлык белдерү мәсьәләсен карашагы турында билгеле булды. Аны депутатлар алдында хакимият үзе куйды. Оппозиция исә референдум игълан итүенә тәнкыйт утына тотып, тиздән яңа сайлаулар уздырырга чакырды. Европа берлегенең финанс ярдәменә килгәндә, ул Грециягә акча бүлеп бирүгә генә кайтып калмый, греклар бурычының бер өлешен исәптән чыгаруны да күз алдында тота. Афин моның өчен кырыс экономия чараларын кабул итәргә вәгъдә иткән иде. Греция халкы исә мондый килешү белән ризалашмый, шәһәрләрдә каршылык чаралары бер дә тынмыйча дәвам итә. Сорашулар күрсәтүенчә, грекларның яртысыннан артыгы Европа берлеге һәм хакимиятның планнарына каршы чыга. Сүрия хакимиятләре, Гараб дәүләтләре лигасының илдә каршылык чараларын бетерү һәм оппозиция белән сөйләшүләр башлап җибәрү турындагы тәкъдимнәренә бүген җавап кайтарырга тиеш. Соңгы көннәрдә Сүрия вәкилләре Гараб дәүләтләре лигасы төркемнәре белән Катарда сөйләшүләр үткәрде. Алар узгач, Катар тышкы эшләр министры Хамат Әл-Тани илдә каршылык чаралары тәмамлансын өчен Башар Асад режимы тиешле чаралар күрергә тиеш диде. Югыйсә, Сүрия вакыйгаларына читтән дә тыкшыну булырга мөмкин дип әйтте. Асадны хакимияттан китүне тәләп иткән каршылык чаралары Сүриядә мартта башланып китте. Оппозиция һәм иминлек көчләре арасындагы бәрелешләр нәтиҗәсендә 3000-нән артык кеше һәлак булды. Кыргызстанның яңа президенты Алмазбек Атамбаев сайлауларда җиңелгән ике көндәше Адахан Мадумаров һәм Камшыбек Ташиев белән сөйләшүләр алып барырга әзер булуын белдерде. Билгеле булганча, җиңелгән намзәтләр тарафдарлары узган сайлауларның нәтиҗәләрен юкка чыгаруны таләп итә. Атамбаев президент булып игълан ителгәннән соң парламентта яңа коалиция һәм министрлар кабинеты оештырылачак дип белдерде. Безгә килешә белергә кирәк, диде Атамбаев. Яңа президент шулай ук 2014 елда Монастан АКШ хәрбиләрен чыгару планнарын раслады. Аның сүзләренә караганда, юлчылар йөргән һава алаанында хәрби ныгытма булырга тиеш түгел. Хәмид Карзай һәм Асиф Али Зардари Афганстан һәм Пакистан президентлары бүген Истанбулда очраша. Ул очрашуда шулай ук Төркия президенты Абдулла Гүл катнаша. Төркия хакимиятләре фикеренчә, ике президентның сөйләшүләре илләрнең бер-берсенә булган ышанмаучанлыкны битерергә ярдәм итәчәк. Qabul соңғы вақытта Пакистан күзләу хизмәтен талиплар белән бәйле булган хакканилар экстремистик шилтәренә булышлык итүдә гаепле. Исламабад үчиратында исламчыларның Пакистанга һөҗүм ясаганда Афганстан җирен куллана дип белдерде. Япония парламенты депутаты Ясухиро Сонода каза күргән Фукусима атом электростанциясенең реакторларын суыту өчен кулланган суны журналистлар алдында ишеп карады. Халык алдында бер стаканны бушатып, депутат суның зарарлы булмавын дәлилләргә тырышты. Ләкин журналистлар Ясухиро Сонода су ишкәндә кулларының титрәвен, тынычсызлануын күреп ала. Депутат үзе дә аның гамәле суның чыннан да зарарсыз булуы турында сөйләми диде. Аның сүзләренчә, Белгечләр тикшерүе генә дәлилле ала. Япония хакимиятләре сүзләренә караганда, март аендагы зилзиләдән соң зыян күргән атом төш станциясенә 12 ноябрьдә фаҗигадан соң беренче тапкыр журналистлар кертеләчәк. Ел ахырына хәтле исә җимерелгән реакторларны сафтан чыгару эшләре тулысынча тәмамланачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бердәм Русия фиркасы 27 ноябрь көнне Курултай уздырырга җыенганда Владимир Путинның Русия президенты сайлауларында намзат буларак игълан ителүе көтелә. Президент сайлаулары Русиядә киләсе елның мартында узарга тиеш. Путинны дәүләт башлыгы итү тәкъдимен хаким итүче фирка әгъзалары узган җыенда хуплады. Путин исә үз чиратында киләсе дума сайлауларында Бердәм Русия фиркасы исемлеген җитәкләү өчен Дмитрий Медведевны тәкъдим итте. Удмуртиядә Ижевск шәһәренең башлыгы Денис Агашинның ветераннар алдында чыгыш ясап әйткән сүзләре тикшерелә. Интернетта таралган видео язмада Агашин бердәм Русиягә тавыш бирү нәтиҗәләре төбәктәге ветераннар оешмасын финанслау программына тәэсир итәргә мөмкин диде. Оппозиция Агашиннан эштән китүне таләп итә. Алар мэрны сайлаучыларны сатып алуда гаепләде. Шәһәр башлыгының тарафдарлары исә Агашин казна акчасын бүлеп бирүне түгел, хәйрия ярдәме турында сүз алып барган дип ышандырырга тырыша. Росавиация SkyExpress һава ширкәтенең рөхсәтнәмәсен алды. Рәсми мәгълүматларга күрә, ширкәт эшләү нәтиҗәсенең түбән киреме исә җитәрлек күләмдә булмау аркасында эшләүдән туктый. Нәтиҗәдә SkyExpress на авиалинии Кубани белән берләштерү карары кабул ителде. Күптән түгел генә Русиядә очкыч билетларын очсызга саткан тагын бер һава ширкәте Авианова юк ителде. Росавиация исә тикшерүләрен дәвам итә һәм Русия базарын тагын берничә һава ширкәте ташлап китәргә мәҗбүр булачагы турында әйтә. Әлеге кырыс шарт тикшерүләр Ярославль янында хоккей такымын алып барган очкыч сентябрьдә Казанга эләккәннән соң башланды. Русия президенты бу фаҗигадан соң Русиядә эшләүче һава ширкәтләренең санын нык кыскартуны таләп итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда этникара мөнәсәбәтләрне җайлаучы эшче төркем утырышында Татарстандагы милли мәгарифтә зур проблемнар булуы әйтелде. Татарстан башкаласында исламның мультикультуралы дөньядагы урынына багышланган халыкара форум ачылды. Бу һәм башка темаларга Фәлестинне ЮНЕСКОга әгъза итеп алуның нәтиҗәләре турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Фәлестинне ЮНЕСКОга алу әлеге оешмага финанс кыенлыклары тудырса, халыкара сәяси яссылыкны да катлауландырырга мөмкин. Кичә Париждә ЮНЕСКОның генераль конференциясендә Фәлестин бу оешманың тулы хокуклы әгъзасы дип игълан ителгәч, Кушма Штатлар һәм Израиль финанслауны туктатачагын белдерде. Израиль вәкиле ЮНЕСКОның әлеге карары сәясәтләшү буларак бәяләде. Наиләләнне тыңлыйк.
31 октябрь көнне Парижда ЮНЕСКОның генераль конференциясендә Фәлестинне әлеге оешманың тулы хокуклы әгъзасы дип белдереп берничә сәгать үтүгә үк Кушма Штатлар ЮНЕСКОны финанслауны туктатачагын хәбәр итте. АКШ артыннан Израильдә ЮНЕСКОга акча бирмәячәген әйтте. АКШ Дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нуланд сүзләренчә, 1990 елдан бирле Кушма Штатларда Фәләстин белән Израиль сөйләшүләр аша килешүгә ирешми торып, Фәләстинне үзенә алган халыкара оешмаларны финанслауны туктата торган махсус кануны нигезләмә бар. АКШ һәр ел саен ЮНЕСКОга 70 миллион доллар акча күчереп тора. Бу ЮНЕСКО бюджетының якынча 1/4 өлеше дигән сүз. Ноябрь аенда Кушма Штатлар ЮНЕСКОга 60 миллион доллар күчерергә тиеш булган. Нулан сүзләренчә, әлеге хәлдән соң бу акча җибәрелмәячәк. ЮНЕСКО генераль секретаря Ирина Бокова американнар адымы гуманитар эшләр белән шөгыльләнүче оешма бюджеты тотырыклыгына куркыныч тудырырга мөмкин дип әйтә. Русия АКШ ЮНЕСКО белән арасын кистереп үзмәсте буйлы тышкы эшләр министры урынбасары Геннадий Гатилов сүзләренчә, Русия ЮНЕСКОга алга таба күбрәк акча бирергә мөмкинме дигән сорауга да җавап эзләү әлегә иртәрәк. ЮНЕСКОның әлеге конференциясендә катнашкан Русия вәкиле сүзләренчә, бу хакта РИА Новости хәбәр итә, утырыш тәмамлангач гарәп илләре, шул исәптән Сәгъуд Гарәбстаны, АКШ бирмәгәннәрне каплау мөмкинлекләре турында уйлаячакларын әйткән. Фәләстинне ЮНЕСКОга алуны 107 әгъза ил хуплады. 52-се тоткарланып калды, ә 14 ил каршы булды. Каршылар арасында Израиль, Германия, Нидерланд һәм Швеция дә бар. Фәләстиннең үзендә ЮНЕСКОга кабул итү зур шатлык тудырды. Фәләстин автономиясе хөкүмәтенең матбугат хезмәте башлыгы Гассан Хатип ЮНЕСКОга керү зур максатлары булуын әйтә.
I think the success of the Palestinians to achieve membership in the UNESCO.
Уйлаумча, фәләстиннәрнең ЮНЕСКОда әгъзалыкка ирешүе Фәләстиннең дәүләт буларак танылуга омтылышы күзлегеннән караганда мөһим адым. Бу Фәләстиннең халыкара танылуына ирешүнең бер өлеше.
In the Palestinian efforts towards achieving international recognition.
Дип белдерде Гассан. Фәләстин автономиясе тышкы эшләр министры Рият Әл-Мәлики радиодан чыгыш ясап, безнең күпчелек тавышка ия булуыбыз зур уңыш һәм Фәләстин автономиясенең БМУ-га кабул итлү тырышлыгына да зур ярдәм булачак дип әйтте. Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмуд Габбас 23 сентябрь көнне Фәләстинне БМУ-га алу үтенеше белән чыккан иде. Әлеге мәсьәлә БМУ-ның иминлек шурасында 11 ноябрьдә каралачак. АКШ Фәләстиннең әлеге тәкъдименә вето салачагын әйтте. Виктория Нуланд сүзләренчә, Фәләстинне ЮНЕСКОга яңа әгъза итеп алу өчен тавыш бирү борчылу уята.
Today's vote by the member states of UNESCO.
ЮНЕСКОдагы әгъза илләрнең бүгенге тавыш бирүе кызганыч ки, вакытыннан элек кылынган гамәл һәм бөтенебез тарафыннан хупланган якын көнчыгышта гадел һәм нык тынычлык тудыру өчен уртак максатыбызны җимерә, диде Нуланд. Аның сүзләренчә, АКШ гадәттәгечә бәйсез һәм суверен Фәләстин дәүләте идеясе яклы. Әмма моңа израильләр һәм фәләстиннәр арасында турыдан-туры сөйләшүләр белән генә ирешергә мөмкин. Израиль исә әлеге хәлне ЮНЕСКОның сәясәтләшүе дип бәяләде. Израильнең мәгариф министры Гидеон Саар фикренчә, ЮНЕСКОның әлеге карары сәясәтләшүнең иң югары ноктасына менеп җитүне күрсәтә һәм якын көнчыгыштагы низакны сөйләшүләр юлы белән җайга салуга киртә куя. Виктория Нулан фикренчә, Кушма Штатлар ЮНЕСКОны финанслауны туктатса да әгъзалыктан чыкмый. Тарихта АКШ ЮНЕСКОга бер тапкыр байкот игълан иткән иде инде. 1984 елда ул вакыттагы президент Рональд Рейген оешма үз максатларыннан тайпылып, Кушма Штатларга каршы сәясәт алып бара дип гаепләп, аннан чыгуларын белдерде. 18 елдан соң 2002 елда Джордж Буш Нью-Йоркта БМО генераль ассамблеясендә чыгыш ясап, АКШның ЮНЕСКОга кайтуын белдергән иде. 2003 елда генераль конференция алдыннан Парижда ЮНЕСКОның баш фатиры бинасы алдында янә АКШ флагын күтәрү тантанасы булды.
Фәләстиннең ЮНЕСКОга әгъза итеп алынуына ризасызлык белдерүләр турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
31 октябрьдә Казанда этникара мөнәсәбәтләрне җайлаучы эшче төркемнең чираттагы утырышы үтте. Җыелыштагы чыгышлардан Татарстандагы милли мәгарифтә зур проблемнар булуы аңлашылды. Шул ук вакытта милләтара һәм динара мөнәсәбәтләр өлкәсендә гомумрусия күрсәткечләре белән чагыштырганда республикада тынычлык хөкем сөрүе әйтелде. Бу җыенны Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир күзәтте.
Министрлар кабинетында узган җылышның беренче өлеше республикадагы милли мәгариф өлкәсендәге перспективалар һәм проблемалар турында сөйләшүгә багышланды. Мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Данил Мустафиннан чыгышыннан аңлашылганча, республикада татар телендә укыту 2% кимегән. Ул күрсәткән слайдтан да аңлашылганча, узган ел бу күрсәткеч 46%-тан 44%-ка калган. Шулай ук туган телдә белем бирүче мәктәпләр саны да күпкә кыскарган. Әйтик, узган ел татар телендә укытучы 966 мәктәп исәпләнсә, быел исә бу сан 852-гә төшкән. Әлеге кимү республикадагы башка милли мәктәпләргә дә кагылган. Мисал өчен, Чуваш мәктәпләре 118-дән 97-гә, Утмурт мәктәпләре 37-дән 34-кә, Маринклар 20-дән 18-гә калган. Данил Мустафин милли мәктәпләр санындагы әлеге кимүне 3 сәбәпкә бәйләп аңлатырга тырышты. Аның сүзләренчә, бу кимүгә иң беренче чиратта сәбәп булып демографик вазгыятьнең начараюы һәм туган телдә белем бирүче мәктәпләрнең аз комплекты булуы тора. Һәм борыннан да бигрәк, бердәм дәүләт имтиханнарының рус телендә тапшырылуы милли мәктәпләрнең кимүен китереп чыгара. Бу исә ата-аналарны үз балаларын рус мәктәпләренә укырга кертүенә әтәрә һәм милли мәктәпләргә карата булган ихтиячны кимәтә дип белдерде ул. Мәгариф түрәсе үз чыгышында мәгариф өлкәсендә алып барылучы республика күләм проектларга да кагылды. Әйтик, милли мәктәпләрне саклап калу максатыннан төрле кызыксындыручы премиялар булдырылган. Шул исәптән 1995 елдан бирле гамәлдә булган Каюм Насири премиясен атап китергә мөмкин диде ул. Данил Мустафин милли мәгарифнең үсешен тоткарлаучы сәбәпләр арасында демографик вазгыятьне күрсәтсә дә, утырышны алып барган премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева бу сәбәп белән килешмәвен белдерде. Республика районнарының яртысында диярлек туган телдә белем алучылар санында кимү күзәтелсә дә, 6 районда исә бу күрсәткеч киресенчә арткан. Әллә соң бу районнарда аерым демографик вазгыять күзәтеләме дигән сорауга Мустафин аны кына җавап бирә алмады. Министр урынбасары озакка сузылган чыгышын дәвам итеп, бүгенге көндә телне өйрәтү өлкәсендә булган проблемаларга да кагылды. Аның сүзләренчә, телне тиешенчә өйрәтү өчен заманча мәктәпләр таләп иткән методик әсбапларның азлыгы үзен сиздерә. Шулай ук телне кеше яшьтән үк өйрәтү эшенең начар оештырылуы, интернет ресурсларның җитешмәве, эффектлы технологияларның азлыгын да бу урында санап үтәргә була, диде ул. Данил Мустафин бигрәк тә республиканың район мәктәпләрендә күзәтелгән оптимальләштерү темасына да тукталды. Мәктәпләрне оптимальләштерү вакытында татар һәм рус мәктәпләрен бергә кушу очракларының күзәтелүен һәм татар мәктәпләрендә укыган балаларның оптимальләштерү нәтиҗәсендә үз укуларын рус теленә дәвам итәргә мәҗбүр калуларын белдерде. Слайдтан да күренгәнчә бу хәлгә Апас, Буа, Спас, Түбән Камы, Балык бистәсе, Сарман районнардагы татар мәктәпләре дучар калган. Утырышны алып барган Зилә Вәлиева мәгариф темасында чыгыш ясаучылардан соң сүз алып, Балтач районы үзәгендә татар мәктәбе булмауына гына түгел, хәтта татар сыйныфының да булмауына гаҗәпләнүен белдерде. Эшче төркем утырышының беренче өлеше шактый озакка сузылды. Икенче өлештә исә Татарстанда милләт ара һәм дин ара мөнәсәбәтләрне күзәтүне оештыру мәсьәләсе тикшерелде. Бу хакта Татарстан президентының эчке сәясәт мәсьәләләре идарәсе җитәкчесе Александр Терентьев чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, мониторинг алып бару диннәр арасы һәм милләтләр арасы мөнәсәбәтләр өлкәсендә вазгыятьне белеп тору өчен төп механизмнарның берсе булып тора. Аның чыгышы Татарстанда әлеге эшне кайсы оешмаларның алып баруына бәйле бер хисаптан гыйбарәт булды. Утырышының бірінші өлішінен орыған қотнашушылардан олығы рәтті отырушылар, оны иқтибар білен тыңлаған кебі көрінселерді, орттағы рәтлерді отырушылардың қойбірләрі айпатларын қорады, қойбірләрі газет ұқыды, қойбірләрі үзара фикір алышуны үстін көрді. Терентьевнің шығышынан соң ембоқлы сөзі алған Зиля Вәлиева өз сөзлерін бір сұраштыру нәтижелері білен таныштырып бітірді. Оның сөзәрінші, ғымым Русия көлемінде өткәрілген бір сұраштырудан көрінгенші, Русия бір-бірлеріне йоғынты ясы тұрған орта қуатан, Русияның бар гражданларда тегіз хоқуққа ие, һәм біргіне кішіде башқалардан үстін хоқуқларға ие болырға тиеш түгіл деген фикер білен, ғымым Русия масштабында сұраштырылған 46,5% кіші келешуін білдірген. Татарстанда яшәүчеләр арасында сораштырылучыларның 94,5% моңа уңай карайды белдерде ал. Бу саннар Татарстандагы дин ара һәм милләт ара вазгыятны үзе үк бик ачык күрсәтеп тора. Сайлау алдыннан бер кемдә милли хисләр белән уйнап, халыкны үзенә аударырга тырышмасын. Әмма Жириновский кебекләр без руслар өчен дигән шигарьне урыны килгән саен әйтергә кыенсынмый. Татарстан кебек тыныш республикаларда ондай кешеләр сайлауда бик зур риск ала дип тәмамлады премьер-министр урынбасары үз чыгышын.
Татарстанда этникара мөнәсәбәтләрне җайлаучы эшче төркем утырышында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
Бүген Қазанда дүниенің ислам білгішләрі қатнашқан бірінші халықара форум башланып кетті. Онда білгішләр исламның мультикультурлы дүниедағы ролі турында сөйлеше, оны фәнни яқтан текшіре. Бұ жиын бірінші күн дәвам итәчәк. Форум ашылышында хәбәршебіз Резиде Әхмәтуәлиева болды.
Дөньяда дин өлкәсендәге үзгәрешләрнең тәсире Татарстанда да шагылмый калмады. Бер яктан Татарстан күп кенә илләргә үрнәк булып торса, икенче яктан республикада динара мөнәсәбәтләрне ныгыту юллары карала. Динара мөнәсәбәткә һәм ислам диненә соңгы вакытта зур игътибар бирелә. Чөнки дөньяда беренчедән диннәр арасында каршылыклар очраса, икенчедән ислам диненә карата тискәре карашлар арта бара. Шул исәптән исламны кабул итүчеләр дә аеруча Европа илләрендә күп. Татарстан динара мөнәсәбәтләр мәсьәләсендә үрнәк буларак күп кенә дин белгечләрендә кызыксыну уята. Русиядәге динара мөнәсәбәтләрдә тәҗрибә исә берничә сәбәп аркасында барлыкка килгән. Беренчедән тарих сәбәпче булса, икенчедән ислам дине ди сәясәт фәннәре белгече Илшат Сәетов.
Тарихи тәҗрибә. Татарлар мәҗбүри буларак башка дин әһелләре белән торырга һәм тату торырга мәҗбүр булганнар. Шул мәҗбүр булгач өйрәнәсе инде бер яктан. Икенче яктан, исламның нигезендә тату яшәү салынган. Әйтик, иң баштан Мухаммад пәйгамбәрне алсак, аның хәлифәләрен булсак, алар болай гына сугышка да кермәгән. Әгәр сугышканда да алар тәкъдим иткәннәр, менә мин сезгә шундый ислам кабул итәргә мөмкин, безнең дәүләткә кергә, исламны кабул итмәгез, налог түләгез, безнең дәүләткә кергез, без тиңбез, безнең дини әйберләргезгә кермибез, үзегез ничек теләсәгез шулай яшисез. Теләмәсәгез инде сугышабыз. Шулай сугышта да хәтта диалог булган бу вакытта. Һәм менә бу исламның нигезендә ул салынган. Татарларда минемчә ике иң мөһим фактор инде. Беренчесе тарих, шулай итеп мәҗбүр иткән безне. Икенчедән инде шу исламның концептуаль индер нигезләре. Һәм бәлки безнең әйтим, бәлки генетик буларак та, иҗтимагый ниндидер буларак та татарлар Европага якынрак.
Исламның бүгенге көндә дөньяда тоткан урыны фәнни яктан Татарстанда беренче тапкыр тикшерелә. Мондый тикшерүләр бүгенге көндә бик кирәкле дип ассызыкланды шарада. Чөнки дингә карата күп кенә тискәре карашлар дөрес мәгълүмат бирелмәгәнлектән килә. Дингә кагылышлы мәсьәләләрне фәнни яктан тикшерүләр объективлыкка ирешүгә якынайта, Илшат Сәетов.
Казанда беренче тапкыр мондый зур ислам белеме турында конференция уза. Гадәттә ислам турында конференциялар була, ләкин менә ислам белгечләре, фәнни тикшерүчеләр килде, мондый әле конференция булганы юк. Шуңа без моның максатлары инде хәзерге дөньяда төрле din əhəlləri, türlü mədəniyyətin vəkilləri yaşayır, həm bir-birisində neçəkdir diyalog qurğa teyişdir. Həm İslamda İslamın da rolümünde bir zor. Migrek temle Rusya'da Müslümanlar yaşayan illerde, Hazirinalar, Amerika'da da, Avrupa'da da, Avrupa'da da bir kubalar. Şunun için alanın niçin tikşirge bu Müslümanlar, niçin İslam'ın indi işte anın kanunları şeriat, niçin Türk ile Hazirge dünyada, alar niçin adapte rotsiyte mi yok mu, indi cemiyette ni tendansiyalar bara hem Мен абларым түсүн фенни яктан текшерүү бик мүһим, чөнки фенни ул объектив барат тырыша турган әйберләр инде.
Форум әле берничә көн дәвамында барачак. Биредә Россия төбәкләреннән кала, Пакистан, Малайзия, Төркия һәм дөньяның башка илләреннән белгечләр чыгыш ясаячак. Түгәрәк өстәлләр оештырылачак. Биредә бүгенге көндә төрле илләрдә исламның роле, ислам икътисады, исламның терроризмга карашы кебек мәсьәләләр каралачак.
Қозанда исламның мультикультуралы дөньядағы роліне бағышланған халықара форум ашылышында хабаршыбыз Резиде Әхмәтуәлиева болды.
Озатлық радиосы.
31 октябрьден 3 ноябрьге кадәр Қозан янындағы Петровский бистәсенең Регина кунакханәсендә Татар балалар лидерлары мәктәбе эшли. Русияның 10 төбәгеннән килгән 32 яш әйдәмән милли тел өйрәнү, балалар оешмаларын оештыру, мәдәни чаралар, дискуссияләр үткәрү сабагын ала. Сишәмбе көнне бу төркемдә күренекле археолог Фаяз Хуҗин булды. Шулай ук лидерлар мәктәбенә җыелучылар катнашында Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Татар балаларының милли иҗтимагый тормышын оештыручы шәхесләрне тәрбияләү чарасы турында Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Ләйсән Тыхфатуллина Азатлык радиосы хәбәрчесе Ремзил Вәлигә сөйләде.
Бу җыенның форматы ул татар балалар лидер мәктәбе дип атала. Узган елдан старт алган, менә бу ел инде без аны икенче мәртәбә уздырабыз. Россиянең 10 төбәгеннән 32 баланы җыйдык. Төп максат ул да булса, балалар лагере белән татар яшьләре көннәре һәм мөселман яшьләре фестивале арасында менә шундый Купер формасындагы проект, ягъни без олы класстагы балаларны әкертенгене татар яшьләре көннәре проектына әзерләп, аларның татар яшьләре көннәрендә булган кайбер традицияләрне менә шу мәктәп форматында инде озмы күпме дәрәҗәдә бирегә тырышабыз. Билгеле, чит төбәкләрдә бүгенге көндә яшьләр белән эш бик актив алып барыла, ләкин ни кызганыч, татар балалары белән әлегә эш шундый ук дәрәҗәгә куелмаган һәм безнең фикеребезчә бу безнең бик зур хатабыз, чөнки яшьләрне 18 яшьләреннән алып татар телен белергә кирәк, тарихын белергә кирәк, культурасын белергә кирәк дигән төшенчәне аңлату ул инде бераз гына соңрак. Моны бала чактан ук башларга кирәк, ягъни инде мәктәп вакытыннан ук һәм без менә шуны эшләргә тырышабыз. Ягъни алар балалар лагерьләренә килгәндә һәм менә шундый лидерлар мәктәпләренә килгәндә без аларны инде кичкенәдән ук үстерәбез һәм алга таба минем фикеремчә менә алар, мәсәлән, татар яшьләре көннәрендә я булмаса башка форумнарга эләккәндә аларның инде фикерләү дәрәҗәләре, гомумән дөньяга карашлары, милләтләрен яратулары, милли үзаң дигән төшенчә инде барлыкка киләчәк һәм гомумән без башка бер буын үстереп чыгарырга тиешбез.
Нинди программа?
Программа аларның яш үзенчәлекләренә нигезләнеп эшләнде, ягъни безнең бик күп лекциялар түгәрәк өстәлләрдә бар, әмма ләкин балалар булу сәбәпле монда дискуссияләр, төрле уеннар, шулай ук безнең дебатлар да булачак. Бик кызыклы темаларга, мәсәлән, татар лидеры татар телен белергә тиешме, юкмы? Татар теле кая укытыларга тиеш? Россия күп милләтле ил һәм поликонфессиональлык дигән төшенчәләр һәм башкалар инде озма күпме дәрәҗәдә барыбер балалар тарафыннан һәм укытучылар тарафыннан да яктыртылачак. Һәм безгә калсан, аннан тыш әле безнең Казанга бик күп экскурсияләрдә каралган. Ул Тукай музеена да без барачакбыз. Яш тамаша театрында Умырзая спектаклендә карау бар. Шулай ук узган ел менә без аларга Биби Нур фильмын күрсәткән идек. Быел мөселман киносы фестивалына төшерелгән фильм о фильме Биби Нур. Аны да карачакбыз. Фирдәүсә Бахтямова белән дә очрашачакбыз. Һәм башка бик күп күренекле татар әдипләре, татар интеллигенциясе вәкилләре белән дә очрашулар балаларны көтә.
Бу яшьләр татарча беләме?
Кызганыч 100% билеп бетерми, әмма дә ләкин монда килгән бөтен балалар безнең милләт без хәзинәләре профиль сменасында булган балалар, анда көн саен безнең татар теле укытыла, һәр хәлдә алар элементар фразаларның барысын да белә. Билгеле, әдәби телдә сөйләшүчеләр бик аз. Алар арасында бар, мәсәлән, Самара өлкәсенең Камышлы районыннан. Балалар бик яхшы татар телен беләләр. Менә кичә генә безнең татар теле буенча викторина булып узды. Оренбургның Әсеке районыннан килгән Файл Рамазанов исемле егет иң күп балл белән чыкты. Арада татар телен бик начар белүчеләр дә юк түгел бар.
Бу көннәргә, бу укуларга кабат-кабат килүчеләр булып, гомумән менә сезнең мәктәптән шушы җыеннан кайтып, яхшы итеп яшьләрне оештырып йөрүчеләр бармы?
Бар. Безнең андый мисалларыбыз бик күп. Иң беренче рәттә менә Свердловск өлкәсен әйтәсе килә. Чөнки андагы яшьләр нәкъ менә безнең чаралардан соң кайтып, үзләренең татар оешмаларын төзегән яшьләр. Бик көчле бүгенге көндә Удмуртия Республикасы, аларның алдагы елларда эшләгән лидерлары, җитәкчеләре Гөлназ Нургалиева бүгенге көндә үзенең председательлек урынын калдырды. Хәзер анда шулай ук безнең мәктәпләрдә үскән Ленар исемле егет әлеге вазифаны үз өстенә алды. Менә аннан килгән балалар һәм шуны әйтергә кирәк, катнаш никахлардан туган балалар, рус фамилиялы рус исемле, әмма дә ләкин үзләрен татар дип йөрүче балалар бүгенге көндә менә әлеге мәктәптә иң активларның берсе. Мәсәлән, абыйлы сеңелле Маша Логунова белән Артем Коновалов безнең лагерьларда 3 ел рәттән катнашалар. Узган ел беренче мәртәбә оештырганда да менә шул әлеге мәктәптә катнаштылар, быел да катнашалар һәм аларның фикерләү дәрәҗәләре чын мәгънәсендә бик югары. Аларның үз фикерләрен ничек итеп белдерүләре, аларга карап торуы да рәхәт. Рус фамилиялы балаларның татарлыкка менә шуның хәтле ашкынып торулары бу безнең өчен ниндидер бер нонсенс. Һәм андыйлар бик күп. Билгеле, кайбер төбәкләр Татарстаннан ерак булу сәбәплеме, чараларга барыбер Татарстанга килү бәясе кыйммәт булу аркасындамы, менә алар бөтенесенә дә йөри алмыйлар. Әмма дә ләкин һәрбер төбәктә эш бара. Иркутскида күптән түгел генә татар оешмасы ачылып китте. Билгеле, бер төбәктә икенче оешма, ләкин татарда ансыз булмый. Миңа калса, бер оешма төзелгән җирдә безнең икенчесе дә, өченчесе дә барлыкка килә. Иң мөһиме, без бу балалардан ниндидер нәтиҗә күрәбез. Ягъни безнең эшләгәнебез юкка китмәде дигән фикердә.
Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Ләйсән Тыхфатуллина белән Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәли сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президенты Рустам Хәмитов Салават Юлаев хоккей такымы белән очрашып, аларны уеннарда яңадан җиңә башларга чакырды. Дизаморфин исемле яңа төр куркынычлы наркотик Татарстанда да киңрәк җәйлә бара. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
Греция хакимияте Европа берлегеннән акча алу мәсьәләсен халык референдумы хәл итәчәге турында белдергәч, Европа кыйммәтле кагазлар биржаларында индекслар кинәт төшә башлады. Иң түбән күрсәткеч Грециядә 6%-тан да кимрәк, Париж, Франкфурт биржаларында хисәләр бәясе 3%-ны югалты. Европа кыйммәтле кагазлар базарындагы хәлләр Россиягә дә тәсир итмичә калмады. РТС индексы 4%-ка, ММВБ исә 2,5%-ка төште. Инвесторлар Грециядә референдум узганнан соң тотрыксызлык килеп чыгудан шикләнә. Кыргызстанның яңа президенты Алмазбек Атамбаев сайлауларда җиңелгән ике көндәше Адахан Мадумаров һәм Камчыбек Ташиев белән сөйләшүләр алып барырга әзер булуын белдерде. Билгеле булганча, җиңелгән намзәтләр тарафдарлары узган сайлауларның нәтиҗәләрен юкка чыгаруны таләп итә. Яңа президент шулай ук 14 елда Манастан АКШ хәрбиләрен чыгару планнарын раслады. Аның сүзләренә караганда, юлчылар йөргән һава алаенда хәрби ныгытма булырга тиеш түгел. Япония парламенты депутаты Исухиро Сонода каза күргән Фукусима атом электростанциясының реакторларын суыту өчен кулланган суны журналистлар алдында эчеп карады. Халык алдында бер стаканны бушатып, депутат суның зарарлы булмавын дәлилләргә тырышты. Ләкин журналистлар Исухиро Сонода су эчкәндә кулларының тетрәвен, тынычсызлануын күреп ала. Депутат үзе дә аның гамәле суның чыннан да зарарсыз булуы турында сөйләми диде. Бердәм Русия фиркасы 27 ноябрь көнне Курултай уздырга җыена. Анда Владимир Путинның Русия президенты сайлауларында намзәт буларак игълан ителүе көтелә. Президент сайлаулары Русиядә киләсе елның мартында узарга тиеш. Путинны дәүләт башлыгы итү тәкъдимен хаким итүче фирка әгъзалары узган җыенда хуплады. Путин исә үз чиратында киләсе Дума сайлауларында Бердәм Русия фиркасы исемлеген җитәкләү өчен Дмитрий Медведевны тәкъдим итте.
Кыскача соңгы хабарлар белән Тимиржан Сәрвәр булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан президенты Рустам Хамитов Уфаның соңгы арада җиңүләрне оныта баручы Салават Юлаев хоккей токымы белән очрашып, республика халкын сөендерерлек итеп уйнарга чакырды. Русия Дәүләт Думасы сайлауына әзерлек киеренкләшкән чорда кайбер күзәтүчеләр Хамитовның бу адымын да сайлау белән бәйләп карый. Русия Федераль Иминлек Хезмәте Башкортстанның Сибай шәһәрендә Русиядә тыелган Хизбут Тахрир төркемен фаш итүен белдерә. Татар милли мәҗлесе исә бу белдерүне кире кагучы һәм ФСБны хөкем итүче белдерү белән чыкты. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Салават Хасан кылыс күтәрер. Республика президенты Салават Юлаев хоккей клубы уенчылары менен сурашты. Бул адымга Рустам Хамитовты команданын һуңгы аралыгы бер-бер артлы еңилүләре этерди. Төбәк башлыгы әйтүенсә, былтыргы чемпиондарның артабанда көчле командалар исемлеген етәкләү мөмкинлеге югары. Тик ни өчендер Гагарин кубогына уендар хүлпән бара. Яраткан командабызга мораль ярдәм кирәк, дине Рустам Хамитов. Республика президенты хоккейчыларның күнекмәләрен караны һәм әңгәмә үткәрде. Фикер алышуга клуб итәкселеге, алдынгы хоккейчылар һәм көрмәндәр дә саҡырылды. Белгестәр фикеренсә, Салават Юлаев та уенчылар да, тренерлар да көчле, әмма команда рухы, бердәмлек төшенсәләре һиҙелмәй. Бул хәлгә Юлаевчыларның күптәнге көрмәне буларак тыныс ҡарай алмайым. Еңелеүҙәр серияһын нисектер туҡтатырға кәрәк, дине Рустам Хамитов.
Я уверен, что мы уже фактически дно этого кризиса прошли. Мы будем подниматься вверх. Мы на это все настроены. Я имею в виду и команда прежде всего, и болельщики, и правительство Республики Башкортостан, и спонсоры, и журналисты, все-все-все. Тем не менее, надо нам поговорить вот о текущем моменте, с тем, чтобы дальше не повторялись такие, так сказать, проблемные моменты в игре нашей любимой команды, с тем, чтобы и болельщики могли успокоиться, скажем так, и увидеть, что все мы вместе взялись за решение вот этой кризисной ситуации.
Команда тренерлары ла уенчыларда уйдара низактар булмауын һәм бул хәлдә үзләрен гаепле тоюларын белдерде. Һәм унан сыгы юлларын да үзләре үк табырга тиешлеген билдәләне. Фикер алышуга саҡырылған көйәрмәндәр иһә яраткан команданың халыҡҡа асыҡлыҡ күрһәтеүен теләне. Хоккейсылар да быны аңлап, көйәрмәндәрҙән ғафу үтенде.
Я виноват в каких-то моментах, но хочу еще раз извиниться перед болельщиками, потому что извините нас, мы действительно отдаем все, просто что-то идет не так, я не знаю, ну, эта ответственность с нас не снимает, в принципе, и просто действительно надоело проигрывать, нужно что-то делать.
Әбіна ойынсыларға психологик ярдам урынлы боласақ дейіні білгістер. Салават Юлаев юндырлы команды һәм һәр юндырға айрым мүнәсәбәт иғтибар кәрәклігі көн көуіг асық. Республика президентының қапыл тұта келіп Юлаевсылар мен ұсырашуының үт сәбәбі бар деген фікірдәрді үрі. Алда мөһим сәйәси кампания, Дәүләт Думаһына һайлауҙар. Рустам Хамитовҡа төбәк башлығы булараҡ хәҙер инде бар ғәләмгә билдәле фирканың нисек тә булһа еңеүен тәэмин итергә кәрәк. Көйәрмәндәр күңелендә күптәр республика итәкселеге команданы тарҡатырға ниәтләй тигән уйнығынған. Салават Юлаев командаһының ысынлап та республикала үҙенсәлекле бер милли идеяға әйләнеүен иҫәпкә алғанда бар халыҡтың, яғни көйәрмәндәрҙең шул ғәләмгә билдәле фирканы ханламауы ихтимал. Рустам Хамитов Салават Юлаевтың уйынына 4 миллион кешенең кәйефе бәйле икәнен йәшермәй. Кайһы бер сәясмәндәр Юлаевсылар менән ашыгыс осрашуды шуның менән дә аңлата. Был осрашуға төп бағымсы Урал фонды вәкилдәре бөтөнләй килмәне, яки саҡырылманымы, уныһы билдәле түгел. Әммә йәмғиәттә беренсе һәм икенсе президенттың ҡаршы тороуы сәйәси юҫыҡтан спортҡа тиклем барып етте тигән фекерҙәр ҙә бар.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Alstom һәм Русгидро компаниялары өчен билгестәр Башкортстанда әзерләнәсәк. Хөкүмәт йортында ошо компаниялар вәкилләре һәм республиканың югары уку йорттары җитәкчеләре менән сорашуда күп ошо хакталарды. Мәгълүм булуынча, Русгидро асык акционерлар җәмгыяте менән Францияның Alstom компанияһы Башкортстанда бәләкәй энергетика өчен гидротурбиналар җитештерүсе берлектәге ширкәт һәм ДАФ автомобильләрен эшләү буенча завод төзергә ниятләй. Бул ширкәт тәргә барыһы 500 ләп белгес талап ителәсәк. Компаниялар уларды әзерләүде Әлүк һәм Башкортстан югары уку йортларында башларга ниятләй. Башкалалы яшәүче төркмән халкы бер юлы ике вакыйганы билдәләне. Тәүгесе Төркмәнстанның үзаллыгына 20 ел тулуга арналса, икенчесе республикала төркмән халкы милли мәдәни үзәгенә 10 ел тулу айканлы оештырылды. Сарага Башкортстандагы Төркмән диаспорасы, республиканың милли мәдәният үзәкләре рәисләре һәм өфле белем алган студентлар саҡырылғайны. Башкортстандың Төркмән милли мәдәни үзәге рәисе Сапар Мурат Шанглиев.
Мен башкортча сөйләйм, потому что башка милләтен яратам, башка йөрен яратам, башка телен яратам, шуңа гына башкортча сөйләйм. Өйрәнәм, беләм, әйләйм.
Байрам төрки халыктарга хас көрәштән башланды. Ярышта башкала уку йортларында укусыз студентлар әүдемлек күрһәтте. Сара дуслык һәм бердәмлек байрамы буларак хәтердә калаты Актермә башкорт милли мәдәни үзәге рәисе Ләлә Биишева.
Бетә белән дә бер гаиләле яшәгән булып яшәбез. Бирәк тә дуслык йортында безнең 40 көн артык үзәктәр бар, милли үзәктәр, шул үзәктәр белән бергәләп, менә бүгенге көн, бүген Төркмәнстанның байрамы. Һәрбер милләттең шатлыгы безнең шатлык.
Башкалалы Әлхәм Искужин исемендәге 3-нче асык халыкара курайчылар бәйгесе узды. Халкыбызның милли музыка коралына дан ярлаган байрам республиканың төрле район калаларыннан кистәләгән останы иде. Уларның иңнәре гала-концертка үтте. Арслан Умырдаков курай моңына бәләкәйдән гашык. Талантлы егет өчен бул беренче бәйге түгел. Ул кистәләгән конкурста катнашып, призлы урындар яулап өлгергән. Арслан әле лә һынатманы. 16 яшкә тиклемеләр арасында беренчелекте яуланы.
Курайга булган һыйым бала сактан килә. Мин үземнең ата-бабаларымның юлын дәвам итәргә теләем. Һәм бөек курайсы булырга ышанам.
Бағалама ғызылар әйтуінсә, конкурс елдан ел нығырақ күсірген үшілі өте. Бұйыл да бәйгілә біріхінен біріхі талантлы егіттер қатнашырға тілек білдірген. Білдәлі Құрайсы Юлай Ғайнеддинов конкурстың кемәлін юғары бағалап, Құрайдың туған ерге, ер мұнға хүйуді арттыруын білдәлі.
Бұл конкурс үшінші тапыр өткәрілә. Һәм ең қуаныслығы шул матур ялаға әверілді. Мұның үшін негізі бар. Шарттары халық сәнғәте традицияларына ярашлы қойылған, һәм құрайшылар бұл конкурста бик тілеп қатнаса.
Буранбай, Урал һәм башка халық күйләрен тамашасылар ихлас тыңланы. Көтіп алынған құрайшылар түркімі сығышын һәр вақыттағыса қайнар алқыштарға күмді. Рәсәй Федераль Иминлек хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы Хизбут Тахрир әл-Ислами халыкара террор оешмасының Башкортстандагы төркемсәһенең эшмәкәрлеген туктатты. Сибайда оешманың яшерен төркемсәһе эшмәкәрлеге буенча җинаять эше кузгатылды. Эзләү тикшерү саралары барышында төркемсә агъзаларының республика биләмәһендә үз бүлексәләрен булдыруы, төбәктәге сәяси системаны һәм дәүләт корылышын какшату буенча астыртын эшмәкәрлек алып баруы асыклана. Төркемсә агъзалары яшәгән урындарда мәхкәмә органнары тарафыннан экстремистик дип табылган кайһыбер журналдар, брошюра, листовкалар, видеофильмнар табылган.
Уфадан Рәмзит Әбүләевне тыңладык. Фәүзия Бәйрәмович тәкчелегендәге Татар халкының милли мәҗлесе оешмасы ФСБ-ның Сибайда радикал мөселманнар төркемен фаш итүе турындагы белдерүен кире кагучы мөрәҗәгать белән чыкты. Әлеге мөрәҗәгатьтән бер өзекне укып китәбез. Соңгы вакытта Башкортстан Республикасында ФСБ тарафыннан мөселманнарга карата башланып киткән ерткычларча жаза акцияләре Русия дәүләтенең ислам дине тотучы милләтләренә, шул исәптән татар башкортларны да юк итү юлына басканлыгын тагын бер кат исбатлый. Биредә быел март-апрель айларында яшь татар башкорт ир-егетләрен ислам динен тоткан өчен генә ФСБ һәм МВД тарафыннан кулга алып кыйнаулар, коточкыч жазалаулар оештырылган иде. Соңгы вакытта республиканың Сибай шәһәрен борчулы хәбәрләр килә башлады. Анда ай буе мөселманнарны кулга алулар, җәзалаулар, мәсхәрә итүләр бара. Кулга алынулар һәм кыйналучылар барысы да Яш иратлар, татар башқыртлар. 20-21 октябрь көннәрендә ФСБ хезмәткәрләре Сибай шәһәрендә 6 мусульманның үйләренә барып кирип тинту уздырганнар. Аннан йорт хуҗаларын ФСБның Пушкин урамындагы бинасына алып китеп, кулларына богаулар салып, бик каты кыйнаганнар. Үсләренә менеп сикереп, кабыргаларын сындырганнар. Авызларына һәм арт юлларына лом тыкканнар. Арт юлларына шиша тыгып көчләргә омтылганнар. Авызларына дуңгыз майы салы тутырганнар. Сакалларына ут төрткәннәр. Коръәнне һәм динни китап ларны аяк астына салып таптаганнар. Булар барысы да кулга алынган мусульманнар үзләрен һәм иптәшләрен террорист һәм экстремист дип танысын өчен эшләнә. Кыйнауларга чыдый алмыйча кайберәүләр үзләренә каршы шәһадәтлек бирәләр. Кайберәүләре түзә, кайберәүләр гарип кала диелә милли мәҗлес мөрәҗәгатендә. Милли мәҗлес Сибай шәһәрендә ФСБ тарафыннан кулга алынып, кыйналучыларның исемнәрендә атый ул мөрәҗәгатьтә. Олар Мифтахтинов, Рәшит Митхатулы, Шәрипов Рамил Хоҗгалиулы, Гыйбадатов Рөстәм Дәүләтгалиулы, Буранбаев Мансур Мустафаулы, Оргынбаев Ринат Рәшитулы, Байсуаков Айнур Булатулы. Милли мәҗлес ФСБның бу гамәлләрен хөкүм итә һәм әлеге оешманы халыкара җаваплылыкка тарттырырга чакыра. Сибайдагы хәлләр турында тулырак мәгълүмат Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә. Безнең адрес azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Бу көннәрдә мусульман дөньясы Корбан гаетен бәйрәм итәргә әзерләнә. Русиядән Мәккә Мәдинәгә хаҗ кылырга баручылар инде китеп бетте. Удмуртиядән быел хаҗ кылучыларның күбесе анда беренче мәртәбә барса, кайберәүләренең инде хаҗда моңарчы да булганы бар. Хаҗга китүчеләр белән Азатлык радиосының иҗаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Соңгы елларда хаҗ кылуны оештыручы төрле оешмалар барлыкка килде. Шундый оешмалар аша Удмуртиядан бер ничә төркем дин кардәшебез олы сәфәргә китте. Алар арасында изге җирләргә беренче тапкыр китүчеләр дә, инде бер ничә тапкыр хаҗ кылучылар да бар. Беренче тапкыр изге җирләргә юл алучы Ижаудан Иман Нуры мәчете имамы Равил хәзрәт Газизов.
Без яңа оешма белән барабыз. Ярдәмле хаҗ фонд. Хаҗ фонд инде тәкъдим итә бөтен тиешле нәрсәләрне үз ягыннан бирәбез дип. Ихрам да шуннан. Анда аяк киеме ихрамнан чыгып, җиңел киемнәрдә тәкъдим итәләр. Шуннан телефон бирәләр, симка бирәләр, бер төрле браслет бирәләр, электронный, анда бейджлар бирәләр. Ул ягыннан карасаң, аларның әзерлек бик хәзер. Кече сумкалар, җол сумкаларын аларның барсында бирәләр.
Мәккәгә китәр алдыннан хаҗилар өчен дәресләр оештырыла. Шулай ук олы сәфәр алдыннан һәр мусульман дини белемен арттырырга омтыла. Бу үз чиратында хаҗга барырга ният итүченең үзенең тормышына, кешеләр белән мөнәсәбәтенә, киләчәгенә дә карашын үзгәртә. Әтергеш бирә диде Равил хәзрәт.
Әзерләнү әлбәттә һәр эшкә тиешле намаз булсынмы, ураза булсынмы, закат булсынмы, бөтен ибадәткә, хәтта бөтен дөньяви эшләргә әзерлек кирәк. Шуңа күрә һәр кеше бу әзерлекне үзенчә кара инде, үзенең гыйлеменә, хәленә карап, инде үземне хисапласам, әзерлек ул бик авыр нәрсә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, әгәр дә акчасы хәләл булмаса, әгәр дә кеше тиешсез халык белән барса, бүтән кешеләр белән начар әмәлдә булса, аны хаҗы булмый. Ул арган килеш кенә кайта. Акчаны тоткан, күпмедер әмәл кылган, ул кабул түгел. Куркынычы шул хәкле күп тырышып, әгәр дә ул кабул булмаса, бәлки инде исраф әйтергә була. Икеләнеп барам. Хәзерлек тиешле дәрәҗәдә ме түгелме, менә шундый иншалла Аллаһ Таалага тәвәккәл кылып.
Әмнәдин кардәшләребез Вагыза Гәнәсретдинов һәм аның тормыш иптәше Нурхалафа ханымның Мәккәгә сәфәрләре беренче генә түгел. Вагызага хаҗ кылырга 3нче тапкыр китте. Ул хәзер әтисе өчен хаҗ кылырга ниятләгән. Дөрес, әтисе инде күптән вафат булган. Ул хаҗга барырга хыялланганмы һәм нәзер әйтеп калдырганмы дип кызыксынган сорауга Вагыза Гәнәсретдинов булай җавап бирде.
Әлхәмдүлиллаһ раббил аламин. Аллаһ Таала миңа 2 тапкыр барып кайтырга насип итте. Мәккә мөкәрәме, Мәдинә мөнәвәрә шәһәрләренә хаҗ кылырга. Бу елгы җылны җыенабыз инде 3нче тапкыр барырга. Мин бу елы барырга җыенам инде. Үземнең хаҗит әткәмешен.
Вагыза бай, менә сез үзегез теләп барасызмы әтиегез өчен? Әллә инде әтиегез үзе хаҗга барырга дип хыялланган идеме?
Мин үзем теләп барам. Ни өчен дисәм, әткә иртә китте ул. 81-нче елны китте. Ул вакыттары хаҗ дигән нәрсәләр безнең шәһәрдә юк иде. Мин бу үземнең ниятем белән әтиегез өчен кылып кайтырга барырга җыендым. Аллаһ Таала үзе җиңгелеген биреп, кабул булган хаҗлар кылып кайтырга насип әйләсен иде.
Вагыза бай, менә сез 2 тапкыр булгансыз. Хаҗ гамәлен кылганда сезнең өчен иң авыры нәрсә булды ул?
Берсе дә авыр булмады. Барсында Аллаһ Таала кушканча үтәргә тырыштык. Иткәләшәсең дә инде, анда килгән халыкларның барсының да бер сүзләре: сабыр, сабыр, сабыр. Нинди генә авырлык килсә дә сабыр дип әйтәләр. Хаҗга бару ул, курутка бару түгел, ял йортына бару түгел, бер авыр сәфәр. Анда төрле хәлләр булырга ихтимал. Инде шушы авырлыкларга Аллаһ Таала түземлекләр биреп, чыдамлыклар биреп, сабыр кылырга насип әйләсен иде.
Нурхалафа ханым беренче тапкыр барганда хаҗ гамәлен үтәүдә аеруча кыенлыклар булмавын җиткерде. Хәзердә хаҗның барлык кагыйдәләрен үтәргә нияте.
Бик рәхәтләнеп җирп кайттык. Шул хатлы довольны булып кайттык. Аллаһ Таала кушкан бетне гамәлне дә кылды инде. Аллаһ Таала кабулдыгын да эштерсин я Раббым. Тагы килгән досы бисен дип теләп кайтты. Тагы җыенабыз менә Ходаем инде исән сау барып, исән сау гамәлләребезне кылып, исән сау әйләнеп кайтырга язсын.
Ихрам киеме бит инде аерым иратлар өчен махсус кием булырга тиеш. Хатын-кызлар өчен.
Хатын-кызлар өчен өйдән киеп барган киемең чиста булса, шуның белән дә хаҗ кылырга ярый. Безнең киемдә бер үзгәреш дә юк. Капланырга тиеш бөтен гаурәт җирләр. Җаулык баштан төшәргә тиеш түгел. Үкшәгә хәтта күлмәк итәге булырга тиеш, аяк изе генә күренсә харам түгел. Инде алай безнең энә белән теккән киемнәр булса да хаҗ кылырга дөрес була. Иратка энә белән тегелгән бер киемдә дә кирәк ярамый. Ике кисәк материалның урыннарын ялар.
Хаҗ кылучы иратлар барысы да махсус киемнәрдән, ихрамнан булырга тиеш. Кайсы бер фирмалар хаҗга баручыларны киемнәр белән тәэмин итсәләр, вагызага ихрамны үзе белән алып бара. Насретдиновлар гаиләсе элек хаҗ гамәлен кылганда кулланган башка кирәкле әйберләрне дә үзләре белән алалар.
Шушы тултырган киемнәребезне исән сау барып җитеп куанып киеп, тиешле гамәлләребезне җиренә җиткереп үтәп, исән сау әйләнеп кайтырга насип итсен. Я Раббым, я Раббым, я Раббым.
Амин.
Насретдиновлар беренче тапкыр хаҗга барганда тагын изге җирләргә аяк басарга дип теләк теләгән булганнар. Теләкләре тормышка ашты. Барлык дин кардәшләребезгә хаҗ гамәлен кылып исән имин әйләнеп кайтырга телибез.
Удмуртиядән хаҗга китүчеләр белән иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Русиядә рөхсәтсез рәвештә дизаморфин дип аталган яңа наркотикны куллану киңрәк җәйле бара. Бу наркотикны куллану Русиядә хероиннан кала 2нче урынга чыккан. Хәзер инде ул Татарстанда да еш очрый башлаган. Наркоманнар арасында крокодил исеме белән танылган әлеге наркотик аеруча куркынычлы. Кешене 1-2 ел эчендә үлемгә китерә диелә. Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Наркотиклар әйләнешен күзәтчелектә тоту буенча Русияның федераль хезмәт идарәсе эшли. Төбәкләрдә аларның бүлекләре бар. Татарстандагы шушындый бүлекнең Чаллы район ара бүлекчәсе Минзәлә, Актаныш, Тукай, Мөслим районнарында Чаллы шәһәрләрендәге наркотиклар әйләнешен күзәтүдә тота. Соңгы вакытта Татарстан шәһәрләре һәм районнарына дизаморфин дип аталган яңа төр наркотик тарала башлаган. Шушы куркыныч уңайыннан наркотиклар айланышын күзәтчелектә тоту буенча федераль хезмәт идарәсенең Шаллы бүлекчәсе башлыгы Захид Мингариев матбугат очрашуы уздырды. Аның әйтүенчә, дизоморфин Русиядә беренче тапкыр 2004 елда Коми республикасында ачыклана. Инде 2007 елда дизоморфин Русияның 19 төбәгендә кулланыш таба. 2009 елда бу наркотикны даими рәвештә 60 регионда кулланалар. Бу җәһәттән Татарстан да читтә калмый. Дизоморфин республиканың кайбер шәһәрләренә тарала башлый. Матбугат конференциясендә Захид әфәнде кайбер мәгълүматлар бирде, Азатлык радиосына да менә шушы фикерләрен әйтте.
Захид әфәнде, менә шундый дизоморфин дигән наркоманияның шушы бер төре турында әйтеп китсәк, яңа төре.
Дизоморфин – это одна из модификаций структуры морфина. Дизоморфин изготавливается путем синтеза кодеина, содержащих препаратов, продающихся в наших аптеках, причем в кустарных условиях, с использованием, с добавлением фосфора, бензина и еще некоторых компонентов, которые усиливают эффект. На сегодняшний момент мы констатируем такой факт, что после героина дизоморфин вышел на второе место по потребляемости и по количеству наркоманов, которые употребляют данный вид наркотика.
Вот этот данный вид наркотика уже зачем нам пришел?
Данный вид наркотика, естественно, до нас дошел, уже есть факты. Но у нас наиболее сильное распространение в республике дизоморфин получил в Бугульме и в Зеленодольске.
Дизоморфин – морфин структурасының бер түрі. Дизоморфин составында кодеин болған маддалардан ясала. Кодеинлы дарулар аптекаларда ерекле рәвештә сатыла. Шушы кодеин маддаларына фосфор, бензин һәм тагын кайбер кушылмалар өстәп, дизоморфинны үй шартларында да ясап була. Хәзерге вакытта дизоморфин героиннан кала наркоманнар арасында куллану буенча икенче урынга чыкты. Әлеге төр наркотик безнең якларга да килеп җитте. Дизоморфин хәзер республикада Бүгелмә, Яшел Үзән якларында киң кулланыш таба. Шаллы әлегә 4-5 урынны алып тора. Шуңа без хәзер шаң сугабыз. Балаларны бу афаттан яклап калырга, бу төр наркотикларның таралуына киртә куярга телибез. Дизоморфинны кулланган өчен җаваплылык башка төр наркотиклар белән бер дәрәҗәдә тора. Әлеге наркотикны куллана башлаган кеше күп дигәндә ел ярым, 2 ел яши. Чөнки кеше бу матдәне кан тамырына керткәч барлык органнар зарарлана. Чөнки анда бензин, тагын башка зыянлы матдәләр бар. Эне кадаган урын тазармый. Шул урында түзәлми торган җәрәхәт барлыкка килә. Җәрәхәтсез урынга эне кадагач, тора-бара бөтен тәнне җәрәхәт басып ала. Шул урыннар бераздан кабырчыклана, тән крокодил тиресе сыман була. Шуңа дизоморфинны халык телендә крокодил дип тә атыйлар. Әлеге проблемга җәмәгатьчелек көрәш башлады инде. Быелның март аенда проблем хакында президент Медведевка җиткерделәр. Анда шушы наркотикка кагылышы булган даруларны табиб язуы, ягъни рецепт буенча гына җибәрү турында тәкъдимнәр булды. Ләкин бу юнәлештә карар кабул итү кичектерелде. Ул үз көченә 2012 елның июн аенда гына керәчәк. Хәзер көз ае. Июн аена кадәр бу наркотикларны кулланучылар саны кискен артырга да мөмкин, ди Захид әфәнде.
Мы можем очень много получить, во-первых, количественно и в наркомании, употребляющих наркотики, и фактов передозировки.
Захид Мингариев крокодилның, ягъни дизоморфинның аптекаларда сатыла торган составында кадеен болған дарулардан ясалуына төп иғтибарына юнәлтті. Мәсәлән, еткүрудән һәм баш үйенәгіннән қолланыла тұрған кадеенлі дарулар 2002 елда 30 миллион пачка сатылса, 2003 елда 34 миллион, 2004 елда 39 миллион, 2005 елда 58 миллион, 2009 елда 73 миллион пачка сатылған. Шушы вақыт ішіндә еткіру һәм баш үйенәгін дәвалаушы кішілер саны артмаған, керісінчә кимеген. Матбуғат ұшырашуында наркотикларны күзәтчілікті тұту бойынша федераль хизмәт башлығы Виктор Иванов мәғлүматы да күрсәтілді. Иванов әйтуінчә, аптекаларда сатылған кадеинлы даруларының 3-тән 2-сі наркотик қолланушыларға китә.
Шоллыдан Ғафиулла ғазиз болды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлық радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.